Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm și în această săptămână despre profetul Daniel. Vom face și în săptămânile următoare, pentru că ne-am propus să alocăm o perioadă mai lungă de timp acestui om al lui Dumnezeu și mai ales scrierilor sale, ca să înțelegem mesajele sale atât de contemporane și de care avem atât de mare nevoie și astăzi. Discutăm despre cumpăna dintre istorii, dintre perioade istorice și mai ales despre semnificația religioasă a acestor schimbări și, ceea ce este și mai important, despre spiritul, despre atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când istoria trece prin momente de cumpănă sau și atunci când tu sau fiecare dintre noi trecem prin aceste momente de schimbări. Discutăm despre Daniel la cumpănă de istorii împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce este important ca să întâmpin într-un mod corect din punct de vedere spiritual schimbările din societate, schimbările din viață?
De fapt, noi nu suntem conștienți de importanța momentului pe care îl trăim. Nu suntem conștienți.
Vă referiți la anul 2017?
Orice moment. Pentru că nouă ni se pare normalitate. Asta e viața. Normalitate. Mi-aduc aminte în ziua Revoluției, în ziua de vineri, eram pe străzile orașului, în Alba Iulia, și am văzut un părinte și-a luat copilul pe umeri, cred că avea vreo 5-6 ani, și îi spunea: măi copile, fii atent, ceea ce vezi astăzi nu o să vezi în toată viața ta. O singură dată în viață se întâmplă așa ceva. Uită-te bine, ține minte bine. N-am să uit pe acel părinte. Conștient că o revoluție nu se întâmplă de două ori în viața unui om. E o lucrare foarte rară și dacă ai ocazia să o prinzi, poate că uneori nici nu o prinzi. Dar cel puțin ești prezent, vezi confruntarea aceea, schimbările acelea, le vezi. Însă, schimbarea unui sistem, schimbarea unei civilizații, este o lucrare mult mai lentă și mult mai neobservată ca să poți să fii conștient întru totul de ea. Și Daniel a trăit acest moment.
Și a fost conștient.
Deci a trăit momentul că poporul său dispare. Templul său este distrus. Și ei rămân acolo ca robi 70 de ani. Niciun evreu n-a vrut să accepte robia de 70 de ani. Au avut profeți că au spus: nu, peste 2 ani ne întoarcem. Dar Ieremia a strigat cu putere: să știți sigur că înainte de 70 de ani nu vă întoarceți. Ei, Daniel, citind cărțile lui Ieremia, a știut acest lucru. A știut că stă în Babilon 70 de ani. A știut că s-a apropiat timpul să plece și a făcut pregătiri pentru întoarcere. Și a mai știut ceva. A știut că e posibil ca în urma păcatelor timpul acesta să poată fi prelungit. Și a intrat într-o agonie teribilă. Deci iată ce însemnează să fii conștient de timp. Însemnează să te gândești serios, înseamnă să te rogi, înseamnă să te pregătești și să spui: Doamne, nu cumva o neglijență, o nepregătire să mă facă să pierd ocazia. Cât au știut treaba aceasta? Observi? Apoi, Daniel a trăit în Babilon.
Da, mă scuzați că vă întreb, aș vrea să mai facem o subliniere aici și să încercăm să înțelegem un pic mai profund aspectul acesta al impactului pe care îl au asupra ta evenimentele de viață. Pentru că deja e un progres când îți dai seama că ceva se întâmplă, că e o revoluție. Îmi amintesc și eu momentul revoluției. Am mers cu bicicleta în centru, deși Alba Iulia era un oraș destul de marginal.
A fost,
așa. Dar s-a simțit.
Mișcare mare.
Dar pe lângă realizarea aceasta sau descoperirea aceasta că ceva se întâmplă, cel mai important lucru este să înțelegi semnificația momentului pentru tine. Pentru că nici un evreu care a locuit în Ierusalim n-ar fi putut să nege faptul că a fost cucerit de babilonieni. Dar să înțeleagă...
Sau o umilință.
Ok, și o vrângere. Da, deja aici întrebăm în interpretări. Dar să se întrebe, ok, s-a întâmplat lucrul ăsta. Ce semnificație are pentru mine? Și de la momentul acesta istoric cu semnificații teologice, soteriologice, care are legătură cu istoria mântuirii, și până la lucruri banale, îți intră copilul la facultate. Viața nu mai e așa cum a fost înainte. Numai faptul că pleacă din oraș. Deja e o etapă de viață la care ar trebui să te gândești foarte serios. Sau intră copilul în clasa întâi. Gata, deja e o altă abordare. M-am raportat acum la copii. Sau schimbarea locului de muncă. Sau cineva din familia ta...
Pensionarea, asta e o problemă.
Sau auzi că a început să meargă la nu știu ce biserică sau nu știu... Totul se tratează cu atât de mare indiferență. Nu generalizez, că sunt și excepții. Dar cum se face trecerea aceasta? Pentru că o să ajungem la Daniel, de la conștiența unui eveniment și să ajungi la semnificația lui pentru tine, să zic așa, un fel de hermeneutica evenimentului. Cum înțelegi pentru tine? Ce te ajută să faci această trecere?
Mă gândesc la Daniel. Se vede în grupa celor care trebuie să plece din oraș. Normal că părinții au plâns, s-au dus după el cât au putut și apoi la revedere și probabil nu s-au mai văzut niciodată. Se vede ajuns în Babilon și primul lucru care ajunge acolo este: nu o să te mai chemăm Daniel, o să fii Belșațar. Nu mai este Dumnezeu judecătorul tău, ci ce Bel să te protejeze. Deci schimbarea de nume a avut un impact așa de mare ca să se gândească complet diferit. Nu mai gândim în termenii lui Iahve, ci gândim în termenii lui Bel, lui Marduk, lui Alța.
Deci... Scuzați-mă, știu că spionilor li se schimbă numele. Primesc nume din zona unde ei vor merge să lucreze. Nemții când își instruiau spionii, făceau la fel englezii.
Da, nume. Deci schimbarea de nume, schimbarea de alimentație. Întreg cadru complex schimbat. Deci lucrurile acestea creează un șoc. Șocul este ca să te lași dus de curent, să intri și tu în noua lume. Dom'le, asta e. N-avem ce să facem, am ajuns aici, acum trăim ca aici. Deci Daniel la cumpănă de... Când a ajuns aici, a luat o decizie foarte clară. Nu vreau să mă spurc. Sunt în Babilon, dar vreau să rămân evreu. Primul lucru extraordinar de important, care este așa foarte, foarte frumos. Al doilea lucru, după 10 ani și după alți 10 ani, poporul său este înfrânt și iarăși înfrânt și iarăși înfrânt, până când aude vestea, îi vede pe Babilon triumfând, îi vede venind cu vasele templului și tu care ești evreu, nu? Când vezi că poporul tău este înfrânt, că tot acestea triumfă, colegii tăi se bucură, am câștigat.
Dumnezeul tău este bajocorit.
Dumnezeul tău este bajocorit. Exact asta este bajocorit. Daniel putea să zică, domne, acum trec și eu de partea învingătorilor.
Totul are o limită.
N-are ce să
nu fiu fanatic.
Daniel rămâne conștient că evreii au pierdut războiul, dar Dumnezeu nu l-a pierdut. Este conștient că el trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu mai departe în fața babilonienilor. Daniel și-a luat rolul în primire. Eu sunt ambasadorul unui Dumnezeu în viziunea oamenilor înfrânt. Dar eu știu că el nu este înfrânt, că el este puternic. Eu trebuie să-L prezint pe acest Dumnezeu așa cum este el în realitate. Deci e foarte greu ca în aceste momente grele tu să depășești situația, să te ridici deasupra lor și să îți păstrezi poziția. De ce? Pentru că avea profeția. El deja avea primul vis, care știa ce știa, că Babilonul este doar capul de aur și că va trece și va urma încă una, încă una și încă una și încă una. Asta știa. Deci observ că ceea ce l-a menținut pe Daniel a fost mai întâi viziunea profetică. Acesta este primul lucru care îl subliniez.
Da, de fapt, revelația pe care o ai, sau de fapt punctul de la care începe dezvoltarea acestei siguranțe personale, este conștientizarea faptului că ceva ți se întâmplă, nu doar că ceva se întâmplă, ci că ceva ți se întâmplă. Acum, din punct de vedere relațional, cum am dat noi exemplu cu plecarea copilului la școală, automat faci niște schimbări, pentru că sunt alte cheltuieli. Dar din punct de vedere al existenței, a experienței tale, tu trebuie să fii conștient că îți trebuie un punct de sprijin, pentru că altfel nu reziști. Și avem cazul celorlalți. De ce Daniel și cei trei tineri? Pentru că ceilalți n-au avut viziunea profetică, n-au înțeles ce se întâmplă cu națiunea și au fost asimilați, ba când a venit posibilitatea să se întoarcă, au zis, dar de ce să ne mai întoarcem? Pentru că n-au mai avut niciun fel de atracție către Ierusalimul care era poziționat geografic undeva, pentru că nu mai exista Ierusalimul în sufletul lor.
Vedeți, noi privim lucrurile în felul acesta. A căzut Iuda, s-a ridicat Babilonul. Deci care este acum direcția? Fugim de aici spre Babilon, pentru că el este.
Ne continuăm acolo, da. Facele, școală,
Este Occidentul bogat să câștigă bine, fugim de aici, ne ducem în Occident că putem să trăim bine. Acesta este sensul. Aici sunt toate mișcările. Milioane de oameni fug din direcția aceasta spre aceasta.
Scopul vieții este ca să trăiești mai bine.
Să
duci existența unde să trăiești mai bine.
Evreii, în prima fază, nu vor să accepte această idee. Deși profetul Ieremia le spunea foarte clar, nu zice, în 2 ani noi ne întoarcem, noi facem, noi dregem. Și pentru că nu au vrut să accepte această schimbare, prima generație a avut de suferit. A doua generație spune, dom'le, asta e lumea. Ne-a născut în Babilon, aici este, aici trăim, aici ne acomodăm, învățăm limba, ne facem de toate ca să fim fericiți și s-au integrat.
Situația puiilor de lei care se nasc în captivitate.
Da. S-au integrat. Ei, Daniel nu s-a integrat, deși a lucrat toată viața lui la curtea babiloniană. Daniel a rămas un evreu. De ce? Pentru că el știa că și Babilonul urmează. După Iuda, următorul care va cădea va fi Babilonul. Dacă acest lucru l-ar fi știut evreii, n-ar fi rămas în 537-36 în Babilon, când Zorobabel s-a întors. Și-ar fi vândut casele, și-ar fi strâns bănuții și s-ar fi întors toți. Și-ar fi făcut Israelul despre care vorbea Isaia și Ieremia, acel grozav. Dar nu, a spus, timpul nostru este în Babilon, când deja Babilonul își încheiase mandatul. Observi? Deci asta vreau să spun, că noi ca oameni nu înțelegem cât de important este timpul pe care îl trăim. Timpul de astăzi. Ce înțeleg oamenii? Înțeleg că acum poți să faci bani foarte mulți, foarte mulți. Înțeleg că poți să te distrezi oriunde în lume, în orice colț al lumii te duci dacă ai bani. Și înțeleg că totdeauna trebuie să te dai cu cel mai bine. Partidul ăsta câștigă, du-te acolo. Partidul ăsta, du-te acolo. Și vedem cum sunt așa numiții traseiști, fug dintr-o parte în alta, după cum toți oamenii fug, nu? Că fug dintr-o... Nu mai merge bine în Italia, mergem în Germania. Nu mai merge bine în Spania, fugim în Anglia. Traseiștii. Deci asta înțeleg oamenii. Să te scurce pentru moment. De ce? Pentru că, la fel ca cei din timpul antic, nu aveau viziunea profetică. Când Dumnezeu a spus, Babilonul va fi aruncat în uitare, așa cum aruncă acest sul cu piatra în fundul râului Eufrat. Așa va pieri și Babilonul.
Aș vrea să facem aici o mențiune. Păstrați-vă cumva ideea, că ne întoarcem la ea. Să nu înțeleagă cineva că noi suntem împotriva unui confort de viață, că n-am susține ideea să ne bucurăm de descoperirile științei și de toate accesurile pe care le putem avea ca să avem o viață mai ușoară și mai frumoasă. Pentru că inclusiv în cadrul profeției pe care Ieremia le transmite celor din Babilon, le spune, zidiți case, semănați pomi acolo, faceți, încercați să trăiți frumos și chiar urmăriți binele cetății respective. Doar că e o mică mențiune. Diferența aceasta pe care trebuie să o ai între viziunea comună despre lume și viață și viziunea aceasta profetică pe care o avea Daniel.
Așa este. Foarte bine. Mulțumesc. Observ. În momentul în care oamenii erau legați de Ierusalim și de Iuda, deci erau legați de aici și nu puteau să înțeleagă trecerea în cealaltă fază de robie babiloniană, profetul vine și spune: acum e timpul Babilonului. Rămâneți acolo, faceți-vă case, toate de acolo. În momentul în care timpul Babilonului se încheie și chemarea este fugiți în Iuda, ei rămân în Babilon și nu sunt pregătiți să fugă în Iuda. Deci observați că omul nu are capacitatea să privească în viitor. Nu-și dă seama că trăiește la o cumpănă. Că a căzut Iuda și a ridicat Babilonul. Cade Babilonul, va veni faza cealaltă. Nu înțelege. Din acest motiv, profeții vin și vorbesc totdeauna așa. Timpul nostru este de foarte mare prosperitate. Sunt de acord. Și oamenii aleargă după bani, fug peste tot. Care este rezultatul? Majoritatea și-au pierdut copiii, că au rămas acasă, nesupravegheați, needucați, fără părinți. Și-au distrus familiile. Vin cu mașini frumoase, vin cu bani și-au fac casă, dar constată că pe urmă nu mai au familie. Deci observi, când nu înțelegi contextul global, ci te uiți doar la elementul de moment, atunci pierzi. Când înțelegi contextul global, domne, gata, asta e situația, eu acum trebuie să privesc lucrurile în perspectivă, să le văd mai departe, atunci câștigi.
Mai e un element interesant, dar înainte de aceasta vreau să spun un lucru. Faptul că îți pierzi familia este o tragedie, copilul așa, în sensul că nu mai împărtășești aceeași viziune de viață, nu completă, pentru că de la fiecare generație sunt anumite schimbări, sau cel puțin să aibă o viziune despre valori, măcar, chiar dacă nu are aceeași viziune religioasă. Este trist, dar cel mai trist lucru este că îl pierzi pe Dumnezeu și practic noi vorbim de o societate înstrăinată de Dumnezeu, de fapt nu doar înstrăinată, o societate în luptă cu Dumnezeu, pentru că e o diferență. Și aspectul acesta de regulă se întâlnește atunci când omul ajunge la o anumită dezvoltare economică, un anumit statut social, financiar. Interesant că Daniel, nici atunci când are poziția numărul 2 în societatea babiloniană, nu se înstrăinează de Dumnezeu, rămâne la fel. Chiar și în condițiile în care ar fi cel mai tentat să fac asta. O altă explicație pentru situația asta.
Dar uite ce vreau să spun. Problema este foarte complexă. De ce? Daniel a trăit finalul civilizației semite și începutul perioadei Antichității Clasice, ciclul Marilor Imperii. Conștient. Noi trăim acest lucru. Într-o anumită măsură se știe, pentru că avem câțiva mari istorici, filozofi de istorie, Toynbee și alții, Spengler și alții, care au scris cărți și au spus, lumea creștină este pe final și a consumat energia și așteptăm ceva. Nu știm. Deci filozofii, istoricii spun că suntem într-un moment din acesta de tranziție. Marea masă de oameni nu interesează, nu citesc, nu se uită, chiar dacă aud pe aici, pe acolo, lasă, spună ei, eu să rezolv problemele. Să rezolv problemele. Și atunci când vorbim despre acest punct de trecere, Daniel, care este primul om care trăiește conștient, are puterea să-i spună unui împărat, împărate, placă sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale, termină cu și poate că Dumnezeu îți va prelungi viața. Observăm. Deci ce înseamnă să ai inteligență, să ai cunoștințe și să ai temere de Dumnezeu. Daniel este omul care își păstrează relația cu Dumnezeu la cel mai înalt nivel. Din acest motiv, în timpul nostru, primul cuvânt care se adresează lumii este teme-te de Dumnezeu și dă-i slavă. Iar ceea ce vedem la lumea de astăzi, ce vedem? Tocmai asta. Nu se teme nici de Dumnezeu, nu-i dă nici slavă, ci din contră dezonoare și așa mai departe.
Practic, invitația sau aspectul asupra căruia atrage atenția Daniel, lui Nebucanețar, este că nu e suficient să fii în istorie sau să scrii istorie, pentru că aș fi scris el istorie, dar într-un anumit sens fiecare dintre noi scriem o istorie, la un nivel mai mic sau mai mare. Ceea ce suntem chemați de Dumnezeu să facem sau ceea ce putem să facem este să rămânem cu adevărat în istorie, pentru că și așa, din punct de vedere al în scrisurilor, o să rămânem acolo într-un registru, la o primărie, probabil că așa cu timpul și peste 10 sau 100 de ani.
Într-un dosar la securitate.
Într-un fel vom rămâne în istorie. Dar nu e doar, nu asta trebuie să fie în mintea noastră. Noi așa suntem setați, pentru că totuși suntem atât de mici, atât de neimportanți în societatea noastră, în lumea noastră, dar Dumnezeu ne oferă șansa asta să rămânem cu adevărat o istorie.
Să avem un rol în istorie.
Da, să avem un rol, sau da. Să rămânem o istorie la care, așa cum ne place să credem ceea ce spune Scriptura, în timp oamenii vor veni și vor întreba cum ai rezistat atunci sau de ce ai rezistat sau cum ai avut relația cu Dumnezeu, așa cum a făcut Daniel, de fapt. Da, și da, ne identificăm cu el, de fapt.
Fii atent ce frumos demonstrează Daniel. Prima dată îi demonstrează împăratului că este foarte inteligent, că i-a depășit pe toți. Și împăratul apreciază, bun, vină cu mine că ești prea deștept. În a doua experiență, observă că Dumnezeul lui Daniel este puternic. Uite că a biruit flăcările cuptorului și cei trei tineri n-au fost cu nimic afectați de foc. Deci Dumnezeu este puternic. Și în al treilea rând, constată, deci sunt lucruri care le constată, că Dumnezeu este suveran, că El este deasupra, că El hotărăște timpul pentru o împărăție, timpul pentru alta și timpul pentru alta. Deci Daniel, la cumpănă de istorii, prin personalitatea lui, prin seriozitatea lui și prin viziunea profetică pe care El și-a însușit-o, a reușit să transmită împăratului Nebucadnețar cele trei lucruri: inteligență, putere și suveranitate din partea Dumnezeu. Iar acest lucru să fie transmis unei lumi întregi prin visul respectiv. Vă dați seama ce efect extraordinar are. Deci, la o cumpănă de istorie, să aprinzi un far și să transmiți fascicolul de lumină până la final de istorie.
De fapt,
este fantastic!
În discuția aceasta dintre Daniel și Nebucadnețar, în perspectiva aceasta pe care cartea lui Daniel o descrie, se regăsește, fiecare dintre noi s-a regăsit de-a lungul timpului. Ori rămâi în cercul tău strâmt și rece, cum spunea marele nostru poet, acolo, în anii aceia de viață, ori
Cătălin și Cătălina, ne jucăm de a...
Ori vei avea dispoziția să te deschizi mai mult și să poți să rămâi. Deși să rămâi cu adevărat. Deși lupta fiecăruia dintre noi este ca să lase ceva în urmă sau să însemne ceva în timp, în mentalul colectiv, dar nu ai nicio șansă decât, chiar dacă vei deveni o persoană de notorietate mondială, totuși în universul acesta infinit.
Mă gândesc că când va apare un Daniel astăzi. Și am văzut de curând un ambasador adventist de religie care are de sărbat ziua națională a țării sale într-o zi de sâmbătă. Și întreaga ambasadă se pregătește să facă ceremonialul respectiv cu invitați, cu tot, pentru că e ziua națională. Și ambasadorul spune: nu, o facem duminică. Păi nu duminică, este sâmbătă. Nu, noi o facem duminică. A fost conștient că peste câteva zile își va pierde postul. Dar a făcut-o duminică și a rămas mai departe. Zice, pentru că eu, sâmbătă, trebuie să merg la biserica mea să mă rog. Acesta a fost Daniel, care mai întâi l-a onorat pe Dumnezeu și apoi Dumnezeu l-a ajutat să onoreze pe toți ceilalți. Și astfel de oameni cred că vor mai fi și astăzi, care sunt conștienți.
Și sunt.
Și sunt. Și aș vrea să fiu și eu printre ei și și dumneavoastră. Să-L onorăm pe Dumnezeu spunându-le oamenilor exact unde suntem, cine este Dumnezeul nostru, ce are să se întâmple și cel mai important lucru, teme-te de Dumnezeu și dă-i slavă. Aceasta este solia extraordinară din viața acestui ambasador al cerului, Daniel.
La timp de schimbare de la istorie,
cumpănă de istorie. Vrei.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, e bine să ai viziune, e bine să te gândești la ceea ce câștigi și mai ales ce lași în urma ta, dar dacă te gândești numai la ceea ce câștigi și nu te gândești la ceea ce pierzi, s-ar putea ca la un moment dat să câștigi tot pământul și să pierzi ceea ce este mai esențial, sufletul. Sunt, de fapt, cuvintele Mântuitorului nostru. Haideți să ne gândim mai mult și la ceea ce s-ar putea să pierdem, nu la ceea ce ne dorim să câștigăm. Pentru că, la un moment dat, chiar s-ar putea să avem ceea ce ne-am dorit să câștigăm, dar nu ne va ajuta la nimic. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare, la această emisiune Revelații Contemporane, vă spun la revedere!